που μια είδηση, ακόμα και αν την περιμένεις, δηλαδή μια μετάλλαξη του κορονοϊού, την περίμενε όλος ο κόσμος, όταν έρχεται η είδηση παγώνεις. Παγώνουν πολλές φορές παγώνει ο κόσμος, παγώνουν αυτοί που μπορούν να αξιολογούν τις οικονομίες, αλλά αυτοί που σίγουρα δεν παγώνουν είναι οι επιστήμονες, η επιστημονική κοινότητα. Διαβάζω και πλέον διαβάζω επιστήμονες ότι χρειαζόμαστε άλλες 15 μέρες προκειμένου να δούμε ακριβώς τη συμπεριφορά αυτής της μετάλλαξης. Και μέχρι τότε το ζήτημα είναι τι κάνουμε. Η μία πρώτη απάντηση είναι εμβολιαζόμαστε αν δεν το έχουμε κάνει και προστατευόμαστε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αλλά όλα αυτά θέλω να τα συζητήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι ο καθηγητής ομολογίας και εντατικής θεραπείας στην Ιατρική Σχολή στο ΕΚΠΑ και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δόξα Θεώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Από το δόξα στο Θεό πήγαμε στο Βόηθα Παναγιά μεταξύ μας τώρα με αυτά που έρχονται. Αλλά να το ρωτήσουμε όσο πιο απλά γίνεται. Τι ξέρουμε και τι περιμένουμε να μάθουμε στο επόμενο περιβόητο 15ήμερο για το πώς θα προχωρήσουμε με τον COVID?
Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι για το στέλεχος φαντάζομαι το καινούριο μιλάτε.
Σωστά. Σωστά.
Αυτό το οποίο ξέρουμε ότι είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει πάρα πολλές μεταλλάξεις, πάρα πολλές αλλαγές στο γενετικό υλικό, πολύ περισσότερες αθρηστικά από όσα είχαν όλα τα προηγούμενα στελέχη που μας απασχόλησαν. Έχει στην πρωτεΐνη ακίδα, την πρωτεΐνη δηλαδή που χρησιμοποιεί ο ιός για να συνδεθεί στον υποδοχεία των ανθρωπίνων κυττάρων και να μπει μέσα μας, έχει συνολικά 32 μεταλλάξεις, 10 εκ των οποίων βρίσκονται, δράζονται, στο σημείο που γίνεται η σύνδεση με τον υποδοχεία. Άρα λοιπόν από αυτό συμπεραίνουμε ότι το πιθανότερο, αλλά όχι ακόμα αποδεδειγμένο, είναι ότι μπορεί να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Έτσι, δεν είναι σίγουρο, θα το δούμε αυτό σε επόμενες εβδομάδες. Αυτό δεν είναι ακριβώς εύκολο να διαπιστωθεί, γιατί δεν μπορεί να γίνει εύκολα μέσα σε ένα εργαστήριο. Χρειάζεται να γίνει σε πληθυσμούς, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Το δεύτερο, το οποίο πιθανόν να συμβαίνει, είναι να προκαλεί μια μικρή αντίσταση, ο μεγάλος αυτός αριθμός των μεταλλάξεων, στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Αυτό θα το μάθουμε πιο γρήγορα μέσα στο εργαστήριο, δηλαδή μέσα σε 15 περίπου μέρες. Θα καλλιεργηθεί αυτός ο ιός, θα τον αφήσουμε να αναπτυχθεί και θα βάλουμε στο εργαστήριο ορούς από ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί ή που έχουν νοσήσει και θα δούνε ποια είναι η ικανότητα αυτών των ορών να εξουδετερώνουν αυτό το νέο στέλεχος. Άρα μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες θα ξέρουμε αν εργαστηριακά, αλλά όχι στους πραγματικούς πληθυσμούς στο εργαστήριο, το τονίζω, το εμβόλιο μπορεί να έχει κάποια μικρότερη αποτελεσματικότητα και πώς. Γιατί θα συγκριθεί με την αποτελεσματικότητα που πάλι στο εργαστήριο έχει το εμβόλιο για τα προηγούμενα στελέχη που μέχρι τώρα την έχουμε περιγεγραμμένη, την ξέρουμε. Το τρίτο που δεν ξέρουμε είναι αν το συγκεκριμένο στέλεχος προκαλεί βαρύτερη νόσο. Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι προκαλεί μια ήπια νόσο. Αυτό εξελικτικά ακούγεται λογικό. Ένας ιός όταν εξελίσσεται στην πορεία μιας πανδημίας γίνεται πιο μεταδοτικός γιατί θέλει να επιβιώσει, αλλά λιγότερο θνησιγόνος, γιατί αν σκοτώνει πολλούς ανθρώπους δεν θα μπορεί να μεταδοθεί στον επόμενο. Κάθε άνθρωπος που πεθαίνει δεν μπορεί να μεταδώσει σε άλλους τον ιό, άρα ο ιός σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Έχοντας πει αυτό, το ότι έχουμε αρκετούς ανθρώπους στη Νότια Αφρική που είχαν ήπια νόσηση με βάση τις περιγραφές των γιατρών εκεί, μας καθησυχάζει εν μέρει, αλλά όχι πλήρως, γιατί η Νότια Αφρική έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχει λίγους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, πάνω από 60-65, έτσι, μόνο το 5-6% του πληθυσμού, αν θυμάμαι καλά, είναι σε αυτή την ηλικία. Οπότε συνήθως με πολύ βαριά νόσο είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προς το παρόν το παγκόσμιο πρόβλημα δεν είναι η Ωμικρόν, έτσι, είναι η Δέλτα. Το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας είναι η Δέλτα και αυτή καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, την οποία έχουμε πολύ καλά περιγεγραμμένη. Ξέρουμε τι κάνει, ξέρουμε την λιμογόνο δύναμή της, την ικανότητά της να σκοτώνει, έχει πλημμυρίσει τα νοσοκομεία μας και αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το στέλεχος Ωμικρόν πρέπει να μας κάνει να προετοιμαστούμε αν επιβεβαιωθεί το κακό σενάριο, αλλά το σημαντικότερο να μας παρακινήσει να κάνουμε τη μόνη λογική πράξη που έχουμε να κάνουμε, που είναι να εμβολιαστούμε άμεσα. Διότι το εμβόλιο μπορεί να γίνει, να αποδειχθεί ότι είναι έστω και λίγο λιγότερο αποτελεσματικό για την όμικρον, μηδέν αποτελεσματικότητα αποκλείεται να έχει, έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Και είναι και το μόνο όπλο που προς το παρόν έχουμε. Και θα ήταν τραγικό λάθος κάποιος να πει να περιμένω να δουν τα επόμενα εμβόλια που θα πιάνουν και την όμικρον, το στέλεχος όμικρον, το οποίο θα πάρει τουλάχιστον 4 με 5 μήνες μέχρι την έγκρισή του και τη διανομή. Χρόνος ο οποίος είναι συνήθως ο χρόνος που κρατάει η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έτσι, άρα δεν μπορούμε να μείνουμε 5-6 μήνες ακάλυπτοι περιμένοντας να κάνουμε ένα εμβόλιο που θα πιάνει τον όμικρον, γιατί μπορεί να έχουμε πεθάνει από τον Δέλτα πολύ πιο γρήγορα ή και από τον όμικρον αν έχει έρθει.
Υπάρχει μια προσέγγιση, το λέω γιατί είναι βλακώδης κατά την άποψή μου, αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός, που λέει ότι έχουμε μεταλλάξεις επειδή εμβολιασόμαστε και πιέζουμε τον ιό. Ναι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου φαίνεται.
Είναι τελείως λάθος αυτό.
Μου φαίνεται απίθανο να έχουμε μεταλλάξεις στους εμβολιασμένους. Γενικώς ο ιός εκεί που μπορεί να κάνει να παράγει μεταλλάξεις περισσότερες είναι σε όποιον είναι ανεμβολίαστος.
Να εξηγήσω που ο ιός καταρχήν δεν παράγει μεταλλάξεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παράγει τυχαία. Η πιθανότητα κάθε φορά που πολλαπλασιάζεται να γίνει λάθος στον πολλαπλασιασμό είναι ίδια. Όσο μεγαλύτερο χώρο έχει να πολλαπλασιάζεται, άρα όσο περισσότερους ανεμβολίες τους έχει, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει μεταλλάξεις και κάποιες από αυτές να επικρατήσουν. Θα ήθελα να πω ότι το στέλεχος Δέλτα δημιουργήθηκε στην Ινδία και όχι στο Ισραήλ, όπου στην Ινδία όταν δημιουργήθηκε το Δέλτα, το ποσοστό εμβολιασμένων ήταν 7%. Το στέλεχος Όμικρον δημιουργήθηκε στην Νότιο Αφρική και όχι στην Πορτογαλία, όπου το ποσοστό εμβολιασμένων με συγχωρείτε, είναι 24%. Βλέπετε λοιπόν ότι τα επικίνδυνα στελέχη, έτσι, τα μεταλλαγμένα, δημιουργούνται εκεί που είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, άρα γίνονται πολλές μολύνσεις, πολύ πολλαπλασιασμοί, άρα με σταθερή την πιθανότητα λάθους σε κάθε πολλαπλασιασμό, όταν έχω πολλούς πολλαπλασιασμούς, θα βρεθούν πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ απλή η λογική.
Να πάω ένα βήμα παρακάτω. Είπαμε και είναι δεδομένο ότι το βασικό όπλο αυτή τη στιγμή που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τον ιό είναι το εμβόλιο. Όσο περισσότερο γίνει η διείσδυση του εμβολιασμού στο κοινό, τόσο περισσότερο προστατευμένοι είμαστε όλοι μας. Υπάρχει και μια σειρά όπλων, είτε φαρμάκων, ακούγεται το χάπι της Pfizer για μονοκλονικά από διάφορες εταιρείες που είτε ήρθαν είτε έρχονται. Αντιλαμβάνομαι ότι, και το αντιλαμβάνομαι από τις παραγωγές που, από τις παραγγελίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ούτε μαζικός είναι ο αριθμός, ούτε πολλά είναι και ενδεχομένως να είναι και πιο στοχευμένα. Η απάντηση είναι πόσο εύκολο είναι αυτά να δράσουν ως θεραπεία και σε ποιους.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είπατε. Πάμε στα μονοκλονικά, γιατί και έχει γίνει πολύ κουβέντα, γιατί αυτά είναι και διαθέσιμα τώρα. Ενώ το χάπι είναι κάτι που είναι θεωρητικό, έτσι. Θα εγκριθεί, όταν θα εγκριθεί και όταν θα κυκλοφορήσει θα το σχολιάσουμε, έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι στο μέλλον. Λοιπόν, για τα μονοκλονικά. Τα μονοκλονικά καταρχήν έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχει και το εμβόλιο, να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στα μεταλλαγμένα στελέχη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Και οι μελέτες που έχουμε ήταν για τα περισσότερα εκ των μονοκλονικών, ήταν πριν την εμφάνιση του στελέχους Δέλτα. Ο λόγος που έχουμε λίγες δόσεις δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και η ελληνική πολιτεία, είναι τσιγκούνες, τσιγκουνεύονται τα χρήματα. Είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, γιατί η τεχνολογία με την οποία φτιάχνονται τα μονοκλονικά αντισώματα είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Δεν είναι τόσο εύκολο να φτιάξεις μαζικά πάρα πολλές δόσεις. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι ζήτημα να αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 εκατομμύρια δόσεις για όλο τον κόσμο. Άρα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με χορήγηση μονοκλονικών αντισωμάτων στους ανθρώπους για να μην κάνουν εμβόλιο, διότι πρώτον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, δεύτερον το κόστος είναι τεράστιο, για κάθε μία θεραπεία πληρώνουμε παραπάνω από 1.000 ευρώ όταν το εμβόλιο και στις 2 δόσεις μας κάνει 30 ευρώ, έτσι. Κατανοείτε λοιπόν που είναι τα πάνω από 1.000 ευρώ και που είναι τα 30, και δεύτερον σαν θεραπεία, σαν μηχανισμός δράσης, τα μονοκλονικά της σώματα είναι λυπή. Είναι λυπή διότι μιμούνται τα αντισώματα που παράγει ο οργανισμός με το εμβόλιο, και αυτό είναι ok. Βεβαίως όταν εμβολιάζομαι βγάζω παραπάνω από δύο αντισώματα, παραπάνω από δύο κλόνους, γιατί τα μονοκλονικά, γι' αυτό λέγονται μονοκλονικά, αναγνωρίζουν μόνο μια περιοχή της πρωτεΐνης ακίδας. Αν έχω δύο, αναγνωρίζονται δύο. Όταν κάνω εμβολιασμό δεν παράγω μόνο δύο αντισώματα, παράγω 15-20 διαφορετικά. Αλλά εκτός από αντισώματα παράγω και κύτταρα που είναι ικανά να σκοτώσουν τα μολυσμένα από τον κορονοϊό κύτταρα του οργανισμού μου. Άρα να κόψω την αλυσίδα μετάδοσης. Ως εκ τούτου λοιπόν, ακόμα και αν υπήρχε άπειρη διαθεσιμότητα μονοκλονικών, ακόμα και αν τα μονοκλονικά ήταν πάμφθηνα, θα ήταν λιγότερο πλήρης θεραπευτική αντιμετώπιση, η προληπτική, γιατί προληπτική είναι ουσιαστικά, από ότι είναι το εμβόλιο. Να σας δώσω την αναλογία, και αυτό θα το καταλάβουν αρκετοί άνθρωποι. Όταν σκίσω το δέρμα μου στο πόδι μου ή στο χέρι μου και έχω έρθει επαφή σε χώμα, επειδή φοβάμαι να πάθω τέτανο, πηγαίνω, μου καθαρίζουν το τραύμα, μου το ράβουν και μου κάνουν άμεσα έναν αντιτετανικό όρο που έχει έτοιμα αντισώματα, έτσι, κάτι ανάλογο με τα μονοκλονικά, αλλά αμέσως μου κάνουν και μια αναμνηστική δόση του αντιτετανικού εμβολίου, διότι μόνο αυτό είναι πραγματικά πλήρης προστασία.
Αντιληπτό.
Δεν μπορώ λοιπόν να αντικαταστήσω το εμβόλιο με τα μονοκλονικά, που είναι χρήσιμα τα μονοκλονικά που έχουμε μάλιστα και σε τόσο μικρή, να το πω έτσι, δυνατότητα από πλευράς διαθεσιμότητας. Τα μονοκλονικά είναι πολύ χρήσιμα εκεί που το εμβόλιο έχει αποτύχει για διαφόρους λόγους. Είτε για λόγους ατύχειας.
Μιλάμε για περιπτώσεις που κάποιος είναι καρκινοπαθής και είναι εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να παράγει ο οργανισμός από μόνος του.
Ακριβώς. Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Το περιγράφετε πάρα πολύ σωστά και είναι πραγματικά σωτήρια, πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί ο οργανισμός δεν τα έχει καταφέρει από μόνος του να φτιάξει αντισώματα και του δίνουμε έτοιμα, να το πω έτσι.
Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά. Θα σας ξαναενοχλήσουμε σύντομα και ελπίζουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τουλάχιστον εργαστηριακά και για την Όμικρον. Είμαστε φαντάζομαι σε στάδιο αποκλιμάκωσης. Το ρωτάω που έχοντας ελάχιστο χρόνο, αποκλιμάκωσης σε ό,τι αφορά το κύμα, το τρέχον κύμα του ΔΕΛΤΑ.
Το καταλαβαίνω σωστά. Συγγνώμη λίγο, είναι το λάθος μήνυμα. Είμαστε ας πούμε σταθερά πάνω στην κορυφή αυτού του κύματος. Πρέπει μαζικά να εμβολιαστούμε, διότι η αποκλιμάκωση, δηλαδή δεν, έτσι όπως ακούγεται, είναι σαν να λέμε ότι τελειώσαμε.
Έχετε δίκιο.
Δεν τελειώσαμε.
Ναι, δεν εννοώ, καθόλου δεν εννοούσα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.